Євангеліє від Матвія, 25 розділ, про розділення пастухом овечок від козенят. Про що вона і для чого написана, як вважаєте? З нами Тетяна з Харкова. Здравствуйте.
Доброго ранку всім. У нас сонячно і дуже приємно. І коли я услышала тему інтерактива, сказати, що я удивилась, це просто було невероятно, потому что я как раз учу стихотворение на эту тему, что воскресенье посвятить, что это рассказать. И коротко скажу, что не так давно я встретила девушку на улице, которую знала давно. Она была очень расстроена, там плакала. Но я поняла, что мне надо ее позвать домой и как-то там пообщаться с ней. Мы пришли домой, съели по тарелке супа, я выслушала все ее беды. А через несколько дней сестричка прислала мне стихотворение, которое так и называется «Тарелка супа». И вот об этом тут это Наталья Шевченко, она очень такой человек, как бы с обличением, потому что тихая, спокойная вера у нас, она как бы не дает плода. Нам надо, чтобы нас обличали. И вот я, оно не очень длинное, я прочитаю. А оказалось, что тарелка супа важнее, чем крепись или держись. С ней стать звездой Фейсбука и Ютуба не выйдет. Но спасти кому-то жизнь вполне возможно. Пусть потратишь время и простоишь час 40 у плиты, но как же драгоценно это семя, не просто слов, а дел и доброты. Кто бы мог подумать, что простая пища, которой насыщается больной, и в стужу куртка, отданная нищим, пойдет, как подвиг, вечность за тобой. Остановитесь, оглянитесь, ну уже, быть может, кто-то плачет за углом. Вдруг ты сегодня очень сильно нужен, а ты все завтра, позже, да потом. Тех, кто за вздох сражается часами, не в силах встать, не в силах взять елей, не нужно их заваливать цветами, вы лучше накормите их детей. Им не нужны ни лозунги, ни песни. Они висят над пропастью, и им важнее рука в агонии болезни. Рука, дела, молитвы и посты. В год множества скорбей и неполадок, невидимой борьбы, потери нужд, давайте поднимать там, где упадок, давайте наполнять, где короб пуст. Неужто нечувствительные уши и боль чужая тонет в суете? Или же просто обленились души, и мы уже не те, совсем не те? Однажды все предстанем пред Иисусом. Что скажет он? Меня ты накормил? Или отринет и припомнит с грустью? Я так болел, а ты не посетил. Ну, просто как бы понятно, что мы все делаем Божью работу. Вот это он, таких совпадений не бывает, чтобы встреча и стихи, и тема. В общем, мы будем поощрять друг друга к любви и добрым делам. Спасибо вам большое.
Дякуємо вам, Тетяна. Давайте послухаємо хорошу пісню про любов. Адже це саме любов приймає подорожнього мандрівника, задягає нагого, відвідує хворого і ув'язненого, годує голодного і напуває спраглого.
Жалко смотреть, как ищешь ты Любви средь темноты я и сам всегда о ней мечтал и плакал по ночам. Кто-то нежно вдруг меня обнял и в сердце мне сказал: ты знай, любовь не ищет своего, любовь не оставит одного. Она будет ждать тебя года, любовь не устанет никогда. Она будет греть тебя в пути, ты ее храни. А если так нужно, умрет за тебя, потом воскреснет навсегда. Она не могла жить для себя, в этот мир пришла. Может, ищешь ты ее не там и плачешь по ночам. Может, ты ее уже встречал и просто не узнал. Но знай, любовь не ищет своего, любовь не оставит одного. Она будет ждать тебя года, любовь не устанет никогда. Она будет греть тебя в пути, ты ее храни. И если так нужно, умрет за тебя, потом воскреснет навсегда. Однажды она умерла за тебя, потом воскресла навсегда. Когда закончатся века, восхищен в небо буду я. Когда закроются глаза, буду с ней всегда. Греть тебя в пути, ты ее храни. Однажды она умерла за тебя, потом воскресла навсегда. Однажды она умерла за тебя, потом воскресла навсегда. Однажды она умерла за тебя, потом воскресла навсегда.
Доброму люду доброго Божого ранку.
Без обговорення сьогоднішньої теми дня.
25-й розділ Євангелія згідно Матвія називають есхатологічним, від грецького слова «есхатон», що значить «останні», «останні часи», «останні дні», «кінець». І тут є в цьому розділі приповість про розумних та нерозумних дів, 5 на 5. Потім про слуг, які отримали таланти, що вони зробили, що з цього вийшло. І після цього ось ця історія, яку ми розглядаємо сьогодні. Коли ж син людський прийде у славі і ангели з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави, перед ним зберуться народи, і він розділить, як розділяє вівчар овечок від козенят. І козенят поставить зліва, а овечок справа. Тоді звернеться він до овечок, що справа, і скаже: «Прийдіть, благословені мого отця, посядьте царство, бо я голодував, ви мене нагодували, я прагнув, ви мене напоїли, я мандрував, ви мене впустили в дім, я був голий, ви мене зодягнули, я хворів, і ви мене відвідали, я був ув'язнений, і ви до мене прийшли». Про що ця історія, для чого вона написана, як ви вважаєте? З нами Олександр, здравствуйте.
Доброго ранку, світле радіо слушателі. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Да, я хотів би, звісно, теж стихами сказати, але у мене більш неотесані мислі, але все-таки немножко миски супа, і це дуже важливо. У вас була миска супа, у Ісуса Христа був, извините, сухарик і глоток вина, который тоже нам дал символически. Он сказал через это, показал свою, ну, мы знаем, о чем мы говорим, причастие. Что получается? Получается, если, ну, вот я хотел бы сказать так. Представим, что Иисус Христос, Бог, Триедин, допустим, сказал бы нам так, людям: так, я вас прощаю, Адам, я тебя прощаю, я тебе делаю все, что то, что там закон нарушаю, и, короче, ты прощен. И не пришел бы на землю Сын Божий, и не пострадал, не сделал вот эти все, которые положены, но были по закону жертвоприношения, все вот это не выполнил закон, а просто сказал бы: я вас люблю, люди, живите себе. Я думаю, Богу виднее было, и не просто он пришел пострадать за нас, а чтобы он был правдивый, не нарушил свою, недаром он справедливый, должно выполниться. И здесь он сказал: накормите, напоите, сделайте все, что он дает указания. И это да, это главное. Но в другом месте еще пишется: даже если мы отдадим жизнь, но без любви, это будет медь звенящая на том. И также и с, ну, как вы говорите, с супом, со всем, если мы без любви, это будет... не буде того головного значення, яке ми повинні виконати.
Дякуємо, Олександре. У цієї історії про овечок і козенят є дуже багато цікавих таких можливостей розвитку або розуміння. Ну, тобто, здавалося б, що тут незрозумілого? Прийми мандрівника. Але ж ми читаємо не тільки цей уривок, ми читаємо взагалі Біблію. А там сказано: хто до вас приходить, але приносить якесь інше вчення, або не приймає того, що ми говоримо, того не пускайте в дім. Стоп. Так прийняти, якщо людина мандрує, чи не впускати його на поріг, от за дверима залишити? Пробачте, я не можу, щоб ви зайшли до мене в коридор. І це, звичайно, не єдиний приклад, який можна навести. Тобто, я маю на увазі, тут може бути багато питань. Наприклад, питання такі. Ісус каже: те, що ви зробили ось одному з оцих моїх братів. Яких оцих братів він має на увазі? Тобто будь-яку людину взагалі? Чи все ж таки є якісь умовленості? Треба ще про це обговорити. Кому що давати, кого відвідати, а кого не обов'язково і так далі. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Да, тут интересные мысли приходят в голову. Так, вот, ну, как-то созвучно с тем, что все, что здесь перечислено, оно как бы очень нужно это восполнение нужд в жизни. И то есть это действительно нужно делать, но если мы, допустим, сеем слово и пожинаем плотское, велико ли то, как говорит Писание. Значит, что получается? Получается то, что вот, допустим, кормят человека, поят, одевают и довели его до конца жизни, а дальше, значит, куда? Туда или сюда, вверх, вниз, в ад или в рай. То есть как бы вот не та любовь, которая не перестает. То есть если Господь дает вот это, вот эту силу, эту любовь, в чем она может проявиться? Вот, допустим, в Библии очень много таких мест, которые говорят, что там человек не может войти в землю обетованную, там, или в храме быть, или еще что-то. Но вот Исаия, 57 главе, там говорится, что если человек... Ну, я сейчас не буду подробно читать, но суть такая, что там есть, говорится, о иноплеменниках, о евнухах, то есть люди, которым было сказано, что вовеки не войдут. Но Господь говорит, что если, допустим, человек искренно служит Богу и делает это все не за награду, то этим людям он даст место и имя лучшее, чем сынам. То есть если, допустим, человек делает вот это все, то, что здесь перечислено, как бы старается достигнуть этого закона праведности, то он не сможет его достигнуть. А вот если человек просто делает это все ради того, что он имеет любовь, и вот как вот, чтобы человек вошел в этот покой, то есть ему запрещено. А Бог дает слово, что человек может войти в покой. И вот это, когда говорится о законе, то говорится, что все под грехом. То есть Бог так сделал, что все люди под грехом. Но через Иисуса Христа идет оправдание закона, то есть понимание закона, понимание того, что действительно Бог спасает. Не мы спасаемся, а Бог спасает. И вот это понимание, оно дает человеку возможность войти в покой. И в этом покое жить и в настоящее время. И людям помогать войти в этот покой Божий. Потому что и у меня такие обстоятельства были, что вот пришел там к Богу и через какое-то время читаешь, говорит, вот запрет, и все, не можешь больше дальше ничего делать. А молишься, и Бог дает ответ, что Он спасает. Не то, что это запрет для плоти, а для Духа нет запретов. То есть Дух освобождает от закона, дает ему свободу, дает ему жизнь. И вот принятие вот этого Духа, оно и дает человеку свободу, дает ему для жизни. Все необходимое для жизни. То есть человек живет Словом Божьим, которое из уст Божьих исходит. Вот это самое то, что необходимо для жизни. Потому что это все оно временное до какого-то порога, до какого-то момента. Поэтому надо, ну, в общем, слава Богу за все.
Спасибо, Виктор. Да, на все добре. Маємо дзвінок з нами. Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого ранку. Дійсно, сьогодні чудове місце Івана Вісова Матвія. І коли дійсно той останній суд. І написано 18 розділ Івана Матвія, 10 віршом, скажіть, що ви не продували ані одним із цих молим. Кажу вам, бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачили у небі обличчя мого Отця, що на небі. Дійсно, яка б людина не була, вона завжди створена Господом. І коли я свого опиту, свої практики, коли працював на маршруті, прийшов на ремонт, на там, де обслуговують, і ті всі слісара знали, що я щось не таке. Я на сльози не виходить, то дід якої віри. Всі, а я кажу, ну, ходіть всі сюди, кого мене. Посходилися, вони всі позбігалися слухати мою віру. Я кажу, ти якої віри? Він каже, православний, ти такої. І я кажу, а я написано, віра без добрих діл мертва, друзі. Яка твоя віра, як ти маєш добрих діл? Так, і вони всі порозходились. І так, як каже Лука, розділ 16:9. Набувайте собі друзів від багатства неправедного, коли проминеться воно, що прийняли вас до вічних осель. Нам завжди треба давати тих друзів, які не розуміють, прикоськувати, приближати їх до себе, що вони розуміли, що Бог є той, що любить, Бог є той, що милий, і Бог є той, що прощає. Будьте благословені, Господи.
Дякуємо, Ярослав.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Що хотів автор донести до читача? З нами Леся, здрастуйте.
Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Слава конкретно зачитав з Біблії. Всі наші брати і сестри, які дзвонять, гарно знають Біблію, цитують. І так боляче, я хочу зразу почати з прикладу. Так боляче дивитися на все, на цей світ. Ми ж повинні чекати спасіння, бо не за горою тяжкі часи. І ви знаєте, такий випадок вчора стався. Я просто думала, довго не спала. Позвонив, розмовляв з одним лікарем. І він хвалиться. Ой, він купив 7 квартир. І одній дитині, і другій, діти, які прекрасно живуть, все мають. Він покупив море квартир. От все. І друга жінка дзвонить, моя хрестила мене дитину, от, і каже, ой, така іскра жінка, стара, мені так шкода стало, і я їй дала гроші, а в неї помер недавно син молодий, і чоловік помер, і вона сама, ну така бідна, і вона останні гроші, яка сама не має, вона віддала, а я в той час пішла на медичну фірму і брала одне лікарство своїй знайомій їй, і кажу, зроби знижку цій людині, моїй знайомій, вона кажу, бідна і таке. То ця бідна жінка віддала гроші ще, а той лікар багатий такий, і він так зробив, я йому кажу, слухай, дай трошки грошей на ракових хворих, діток чорнобильських, все, сама давай, я маю кому давати. Ви розумієте, серце боліло, дорогі брати і сестри, будьмо добрими, кожен день дивимося на свою душу, адже в багатьох душі дуже заплямовані. І треба змити все своїми слізьми, своїм покаянням. І бути, я знаю, що наші дозвонячі хороші люди, але несіть те Боже Слово, несіть його, вчіть людей, бо, як то кажуть старці, світ став сумасшедший. Тож несім це Боже Слово, робім добро, і буде нам добре. Слава Ісусу Христу, всім гарного дня, щасливого і Божої благодаті.
Маємо дзвінок, з нами Микола. Здравствуйте.
Здравствуйте, слава Богу. Дійсно, людина отримує спасіння через віру в Ісуса Христа, як написано у посланні до Ефесян 2:8-9. Спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Це означає наступне, коли людина, будучи грішною, приймає рішення почати нове життя, покаявшись та повіривши в Євангелію, то Господь дарує прощення такій людині по своїй милості, а не через якісь заслуги людини. Але ще у посланні Якова 2:26 так написано: як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Це означає, що та людина, котра по-справжньому покаялась та повірила в Євангелію, обов'язково буде робити добрі вчинки для Божої слави. Хто ж такі нужденні Христові брати з розповіді Христової про другий прихід Господа, який ми прочитали у Євангелії від Матвія 25 розділі з 31 по 46 текст, де Христос так промовить істинним своїм послідовникам: що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. У Євангелії від святого Матвія в 12 розділі 48 по 50 текст Христос пояснює те, хто є для Господа братом. Давайте зачитаємо. А Христос відповів і сказав: хто мати моя і хто браття мої? І показавши рукою своєю на учнів своїх, він промовив: ото моя мати та браття мої. Бо хто волю мого Отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати. Отже, брат Господній – це істинний послідовник Христовий, котрий живе згідно Нового Заповіту. У 25 розділі Євангелії від Матвія нужденні Господні брати – це члени Христової церкви, котрі за ім'я Христове голодували, були нагими, за ім'я Ісуса були у в'язниці і були мандрівниками, звіщаючи Євангелію. Благословенні ті віруючі, котрі проявляють любов до потребуючих членів Христової церкви. Також у даному 25-му розділі Євангелія від Матвія під вівцями і козлятами треба розуміти членів Христової церкви, де одні проявляли Божу любов до інших християн, і вони увійдуть в Царство Боже, а інші – це члени церкви, які під час свого земного життя не проявляли Божої любові до потребуючих членів Христової церкви, і вони опиняться у вогняному озері. Отже, дорогі брати та сестри, давайте будемо любити наших братів та сестер в Господі не словом та язиком, але ділом та правдою. І завжди пам'ятаємо про те, що все, що ми робимо для інших членів Церкви Христової, добре або зле, то Господь це розцінює, що ми це робимо для Нього. І ще так говорить Господь через послання до Галатів 5:6. Віра Божа проявляється через любов. Щиро дякую і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Дякуємо, Микола. Ось таке теж можливе тлумачення, що все це стосується тільки церкви. Щоб під цим словом ми зараз не розуміли, не мали на увазі. Але в тексті сказано, що коли прийде Син Людський, перед ним зберуться всі народи. Тобто не збереться церква, а зберуться всі народи з землі. Тут так якось глобально написано. Хоча, можливо, під словами «всі народи» автор і мав на увазі церква.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
До того ж, цей уривок цікавий тим, що все це схоже на суд. Суддя сідає на суддейське місце, і право і ліво – це якраз в суді було. Справа стояв адвокат, виправдовувач, а зліво – прокурор. І зараз, здається, так само вони так сидять. Суддя посередині, навпроти них. І обвинувачувач обвинувачує, а адвокат захищає підсудного. Але ж в інших текстах Євангелії написано, що хто вірить в Ісуса, той взагалі на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Який же може бути суд для церкви?
Захисти мене, Господь, від неправди людської. Захисти мене, Господь, в час моєї недолі. Захисти мене, Господь, від недруга мого. Захисти мене, Господь, ради імені свого. Бо ти мій батько, ти мій батько. Кличу і зливаю очі мій до тебе, руки свої руки простягаю і хочу чути голос твій.
знаєш, воля твоя. Лиш воля твоя.
Доброму люду доброго Божого ранку.
Чому в першому Євангелії, в Євангелії від Матвія, написана така історія, що син людський, коли прийде у славі і сяде на троні, розділить, збере всі народи і розділить людей, як вівчар або чабан розділяє овечок від козенят. Овечок поставить праворуч, козенят ліворуч і скаже тим, що справа від нього – прийдіть і спадкуйте царство, бо я був голодний, і ви мене нагодували, прагнув і напоїли, мандрував і прийняли, був нагий і мене задягли, хворів і мене відвідали, був ув'язненим і до мене ви прийшли. З нами Наталя, здравствуйте.
Здравствуйте. Я дуже рада, що я можу прийняти участь сьогодні в цій передачі, тому що коли я зараз живу в селі, а от раніше, коли я жила в великому місті, це Київ, вот. И это как говорил мой муж в свое время, говорит, ты в церкви мало и жить, если тебя там принимали. Я говорю, да, действительно такое было. Я хочу сказать, мы должны принимать, собирать, кормить, одевать и все. Вы знаете, но я хочу вам сказать, что прежде всего мы должны иметь мудрость и действительно водительство Духа Святого. Почему я так говорю? Потому что я сама по природе, как говорит моя дочь, хлебосольная, да, ну, по природе я такая. И я вам хочу сказать, в свое время я с улицы брала, вот, приглашала, и на ночь оставляла, и, ну, по-всякому было. И я вам хочу сказать, иногда было такое действительно, вот, Дух Святой настолько вел, что я просто, ноги сами меня туда несли. Вот, но бывало так, что я... ну, как бы звала тех людей, которые были аферистами, я вам честно говорю. И это только благодаря тому, что я была в то время несколько раз не сама, а со мной были сестры. Вот. И я хочу сказать, и Дух Святой не допустил этих людей. Хотя один раз я таки попала. Вот. И я потом не знала, как мне от этого отделаться. Вот. И как выйти из этого положения. Поэтому я всем желаю, это правильные слова, это хорошие слова, замечательно. Но я уверена, что водительство Духа Святого обязательно должно быть. Мудрость должна быть от Господа. Спасибо всем, что выслушали меня. И поэтому действительно я просто благодарна и как бы за то, что я могла и могу это делать. Вот. Но пусть Господь нам поможет. Спасибо вам, будьте благословенны.
Дякуємо, що поділилися своїм досвідом, Наталя. Маємо повідомлення. Хочу поделиться одним свидетельством, которое произошло да, буквально на днях. Насколько Бог верен своим возлюбленным и в первую очередь по отношению к детям-сиротам и ко вдовам. Наши друзья из Киева работают с детьми-сиротами. Они проводили мастер-класс по обучению детей профессии парикмахера. Для этого им понадобилось заказать 2 автобуса. Цена оказалась непосильной для них – 600 евро. Они молятся, и в это время им звонит пастор церкви и говорит, у нас появилась возможность вас благословить 500 евро. Чудодейственная сила веры была проявлена в этой ситуации. Маємо дзвінки, зараз я з цим всім спробую впоратись. Так, по-перше, з нами і Ігор на зв'язку, здравствуйте.
Доброе утро, приветствую всех. Добрий ранок. Понимаете, вот уже из того, что сказано, этот отрывок – это очень яркий пример, как нельзя взять отдельное место Писания и использовать его как инструкцию. В отрыве от контекста, от всей остальной книги. Понимаете, вот если формально смотреть как на экскурсию, на инструкцию, я лично вот как бы считаю, что все эти пункты выполнил. То есть я могу лечь на диван и слушать радио и ждать пришествия Иисуса Христа с наслаждением. Но это же абсурд, правильно? Потому что здесь говорится, вот когда он закончил разбираться с овцами, да, я посмотрел на овец, и есть такая фраза, 34 стих. «Тогда скажет царь тем, которые по правую руку его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». То есть пик этой всей истории, этого последнего суда над народами, это наследование Царства Божия. А можно его унаследовать, не учитывая слова в Евангелии от Иоанна в 3 главе, когда Иисус отвечает Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». То есть, а как его унаследовать, не увидя, да? Ну, войти в царство он не может, даже будучи наследником, как дальше сказано. А как быть, что Павел противоречит этим как бы делам? Когда он говорит о делах плоти, что кто водится плотью, а не духом, занимается там нехорошими делами, они все в послании Галатам перечислены. Павел заключает: «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». То есть они кого-то накормили, в тюрьму сходили, там все эти дела по списку выполнили, но среди них ссоры, зависть, гнев, распри, злоречие, как в послании к Коринфянам написано. И все это продукт, плоды отрыва от контекста. Дело в том, что эсхатологическая речь Иисуса начинается в 24 главе, не 25. 25 – это продолжение. Ну, разделили нам текст, спасибо, это какие-то помощь, подсказки. Но уже в 24 главе, мы ее не раз разбирали, говорится, что... Но вы не но это и так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. И вот уже в 25 главе он развивает двумя притчами эту ситуацию. То есть сначала о девах, это притча о том, что надо быть готовым к пришествию Иисуса Христа. Притча о талантах, извините, которые Господин дал каждому по силам его, не сверх сил. А таланты – это способности от Бога, то есть благодать его практически. И он знает, кому что по силам, и наделяет этой способностью совершать угодные Богу дела. Вот. И, наконец, вот этот отрывок, о чем мы говорим, это уже не притча. Это картина суда Божьего. В конце эсхатологических пророчеств Иисуса Христа. Поэтому... Все правильно тут говорили братья. Без веры угодить Богу невозможно, и спасаемся мы верою. И Иисус говорит: кто любит меня, тот исполнит заповеди мои. То есть главная заповедь Нового Завета – заповедь любви. Если мы ходим, движемся духом по любви, то мы будем эти дела делать, даже не зная этой инструкции, понимаете? То есть мы будем делать угодные Богу дела. И тогда мы сонаследники со Христом и унаследуем Царство Божие.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Маємо телефонний дзвінок. З нами Катерина. Здравствуйте.
Здравствуйте, вітаю вас. Дякую Господу за всіх вас, за всіх, хто дійсно маємо можливість роздумувати над Словом Божим. І мені згадується пояснення мого чоловіка, служителя, якого я дуже любила слухати пояснення. І він говорив, що дійсно велика милість і любов Господня буде продовжуватися на протязі всього життя людського до кінця існування людства. І тут також ми бачимо, що це останній суд, і Бог відділяє одних по праву овечок, а козлів по ліву. Хто ж це такі? Це ж не є церква Божа, але вони будуть спасені. І Господь пояснює, чому він їх спас. Каже, що я був голодний, ви мене нагодували, я не мав що пити, ви мені дали. І ноги був, ви одягли, в'язниці ви мене відвідали. Зараз я не думаю, що так важко дати людині кружку води чи дати хліба, тому що, на жаль, хліб навіть валяється зараз. Чи одягти також немає великої проблеми. Але будуть такі часи, що це буде великою проблемою. Наприклад, під час великої скорботи, коли ізраїльський народ буде втікати в гори, коли, напевно, будуть забороняти, щоб їм помагати, тоді знайдуться ті люди, праведники, яких Господь каже, які будуть це робити, які будуть давати їм їжу, давати їм пити. І якщо Господь буде використовувати таких людей, які будуть вірні йому, і вони засядуть в Царстві Божім. І мені навіть пригадується, що під час Другої світової війни, коли єврейський народ був переслідуваний і багато дуже знищений, хоча багато інших народів були понищені, але їх найбільше, то людей, які їх переховували, які дарували, охороняли їх, їх зараз називають праведниками. Тому дякуємо Господу за ту милість велику і любов, що оця вістка спасіння цього людства. І будуть спасені люди аж до кінця людства. Дякуємо.
Дякуємо, Катерино. Дійсно, одне з тлумачень можливих – це те, що брати мої оці малі чи найменші – це брати за тілом, тобто євреї, а всі народи – це, ми знаємо, кольгоїм, тобто це всі народи, які не є євреями, і що начебто Ізраїль буде переможений і розпорошиться, і деякі віруючі вважають, що от попереду ще якась велика скорбота. Сьогодні Ізраїль – це потужна держава, у них є ракети з боєголовками і так далі, і вони себе в образу не дають там нікому. Але от є і така точка зору, в принципі, що ще ми чекаємо якихось майбутніх подій. Тільки чи добіжуть з Ізраїля аж сюди, до України, щоб і ви, шановні радіослухачі, змогли прихистити якогось єврея в своїй оселі, це невідомо. А хтось каже, що у цього можуть бути інші смисли і тлумачить цю історію по-іншому. Не очікує ніякої поразки Ізраїля в майбутньому.
Чи впаду, заспіваю, аж слова знайду, можу лиш уявляти. Можу лиш уявляти. Можу лиш уявляти. Можу лиш уявляти, як той день прийде. Yeah.